Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 27. I dag skal jeg snakke om hvordan kjernen I vårt psykiske liv påvirker alle våre opplevelser. Kjernen I vårt psykiske liv kalles av og til for personlighet, identitet, selve, ego eller selvfølelse. Kjært barn har mange navn. Hva vi kaller det kanskje ikke så nøye, men hvordan denne kjernen styrer våre tanker, følelser og handlinger ganske viktig å legge merke til. Av og til vi fanget av et ego som pisker oss gjennom livet uten pauser. Det krever at vi presterer på vårt beste hele tiden, og overdrevent høye krav gjør at det blir vanskelig å nyte livet. I denne episoden skal jeg først snakke litt om mekanismene I vårt ego. Deretter skal jeg vende meg mot det som kalles for flink pike-syndrom. Det sånn at store deler av våre psykologiske drivkrefter ligger utenfor vår egen oppmerksomhet. Ofte det slik at vårt eget indre liv programmert på en måte som gjør livet mer slitsomt og anstrengende enn det strengt talt må være. Mye selvutvikling handler om å se seg selv utenfra. Det handler om å observere sinnets bevegelser og avkode automatiske mønstre som på en eller annen måte hindrer livsførselen vår. I hverdagen lever vi I takt med sinnets bevegelser uten å reflektere så mye over dette. En myriade av automatiske tanker, følelser og reaksjoner oppstår uten at vi legger merke til det. Noen ganger det helt greit å leve livet på autopilot, men hvis vi ikke opplever livet som tilfredsstillende, kan det hende at vi må begynne å se på hvordan denne psykiske automatikken konstruerer opplevelsene våre. Når vi med bevisstheten undersøker vår egen bevissthet, skjer det en slags fordoblingsprosess. Vi den som iakttar, og den som blir iakttatt på en og samme tid. Det et pussig fenomen som kalles for selvbevissthet. Forholdet mellom selvfølelse, selvbilde, selve og ego litt uklart, og på sett og vis bruker jeg begrepene litt om hverandre I denne podcasten. Jeg blander dem fordi de på mange måter refererer til det samme. Det dreier seg om vår grunnleggende fornemmelse av oss selv. Det implisitte antagelser om hvem vi og hva vi verdt, og de har stor innflytelse på alle våre opplevelser. Poenget I denne episoden kommer I forlengelse av tidligere episoder. Det dreier seg om hva vi står tilbake med dersom vi avslører at den grunnleggende selvfølelsen vår eller det grunnleggende ego vårt bare en mental konstruksjon full av misvisende selvbeskrivelser som får lov til å diktere livet vårt. Hvem jeg hvis jeg ikke det jeg alltid har trodd at jeg Å underkjenne sitt eget ego, eller jeget sitt, kan virke som en slags mentalt selvmord når vi først og fremst kjenner oss selv I kraft av våre tanker, ideer, følelser og holdninger. Likevel en slags opphevelse av ego den røde tråden gjennom både zen, buddhisme, sufisme og hinduisme. Innenfor disse tradisjonene vil mange mene at evnen til å degradere sitt eget ego blant de mest effektive strategiene for å oppnå mental balanse. Når det sagt, dette konseptet ofte utsatt for misforståelser. Å snakke om et mentalt selvmord kan virke litt dramatisk, men I psykisk helse dette en type av selvmord vi heier på. Et mentalt selvmord refererer til en gjennomgripende forandring I hvordan vi definerer og identifiserer oss selv. I denne sammenhengen handler det om en umåtelig innsikt I hvordan negative tanker, destruktive følelser og et ego I underskudd lurer oss inn I en konkurrerende og slitsom livsstil. Vi forstår plutselig at mye av angsten vår, uroen vår og tungsinnet vårt skyldes en forferdelig misforståelse av hva som gir oss verdi. Noen snakker om å skrelle av lag på lag av sin egen identitet, helt til man når et punkt hvor man besvarer spørsmålet «Hvem du?» med «Jeg Dette kan vitterlig virkelig både mystisk og fremmedgjørende. Den multireligiøse veilederen Eckhart Tolle begynte å leve den dagen han bestemte seg for å ta sitt eget liv. På kanten av livet fant Tolle en slags livreddende selvinsikt som illustrerer betydningen av et mentalt selvmord. «Jeg kan ikke leve med meg selv. Jeg kan ikke leve med meg selv.» Denne setningen ble et viktig vendepunkt for Eckhart Tolle. I en tilstand av dyp fortvilelse, etter en vanskelig oppvekst og flere år med depresjon og følelsesmessig ubehag, begynte han å nærme seg selvmordet. «Jeg kan ikke leve med meg selv», var setningen som langsomt ble et slags mantra i Tolles trøstesløse sinnelag. Men heldigvis oppdaget han at det var noe merkelig med denne setningen. Det var som om jeg og meg fremstod som to forskjellige personligheter eller instanser i hans indre liv. «Hvem er denne jeg som ikke orker å leve med meg?» ble et spørsmål Tolle brukte mye tid på. «Er jeg to personer? Når jeg ikke orker å leve mer på grunn av all min smerte, hvem er det egentlig jeg vil ta livet av?» Slike gåtefulle spekulasjoner ble Eckhart Tolles redning. Det ble også inngangsporten til en dyp innsikt som endret hele hans liv. Hva var det egentlig Eckhart Tolle innså? Hva åpenbart seg i setningen som dukket opp i det fortvilte sinnelaget hans? «Jeg kan ikke leve med meg selv.» I dag er Eckhart Tolle en slags åndelig veileder som viser mennesker hvordan de er bundet til sin selvforståelse og verdensanskuelse på en måte som dypest sett hindrer personlig vekst og i verste fall opprettholder både stress og uro. Innsikten hans er enkel og komplisert på samme tid. Tolle var altså så jaget av psykiske plager og mental støy at han var på vei mot selvmordet. Selvfølelsen hans var på bånn. Men heldigvis oppdaget han at mange av de følelsesmessige plagene er et resultat av alle de negative ideene og tankene han har om seg selv. Menneskets ego er en oppsamling av ganske fastlåste ideer og følelser som styrer måten vi tenker, føler og handler på. Når Tolle begynner å studere sitt eget sinn, oppdager han at han på sett og vis deler seg i to. Han er nå den som observerer sin egen psyke i arbeid. Han skifter rett og slett fokus. Fra å være et offer for sine negative tankemønstre og destruktive følelser, blir han en observatør av sitt eget indre liv. Han oppdager at tankene og følelsene fanger ham i et konspiratorisk spill og lurer ham inn i nedslående oppfatninger av seg selv. Han ser at tankene ikke er objektive, men gjerne et slags ekko fra fortiden, et ekko som kan farge identiteten og selvfølelsen hans på skadelig vis. Når vi er fanget av tankene og følelsene våre, blir vi bundet til livet på en anstrengende måte. Eckhart Tolle oppdaget at det var sitt eget ego han ikke orket å leve med. Han ville på sett og vis ta livet av de negative tankemønstrene sine, men da er jo ikke selvmord en god løsning. Veien ut av lidelse handlet om å skifte fokus. Det handlet om å løsrive seg fra sine sammenfiltrede identitet med tanker og følelser og finne indre ro i en større eller dypere selvbevissthet. Før jeg går videre og snakker om flink pike-syndrom, vil jeg oppfordre deg til å dvele litt ved følgende tankeeksperiment. Jeg kaller eksperimentet for bevissthetens teater. Se for deg at du sitter alene i en kinosal. Alt som foregår på lerretet er dine tanker og følelser. Du sitter rolig og tilbakelent i en god stol og betrakter alt som skjer foran deg. Du skal ikke vurdere filmen som rulles opp på skjermen, men bare forholde deg som en nøytral observatør. Lat som om alt som dukker opp av tanker, følelser, fornemmelser, impulser og sansinger i bevisstheten din, er en del av filmen. Du er den som ser på filmen. Noen filmer er så skremmende at du blir redd, selv om du vet at det bare er en film. Klarer du å hvile som en observatør til ditt indre liv, uten å bli involvert i drama? Eksperimenter litt med dette og noter gjerne ned dine erfaringer. Hvis du klarer å betrakte bevisstheten som et teater og innser at tanker og følelser er en del av psykens forestillinger, mens du kan hvile som en nøytral observatør av det hele, hvem er du da? Hvem er den personen som sitter i salen og betrakter det hele? I jobben min som psykolog i psykisk helsevern møter jeg ofte mennesker som har forsøkt å ta sitt eget liv eller tenker mye på det. De fleste av dem er oppmerksomme på forholdet mellom jeg og meg. Når man tar livet av seg selv og hjertet stopper, tar man livet av både jeg og meg, og jeg tror at det representerer en tragisk forveksling. Jeg forstår at mange ønsker å ta sitt eget liv, men dypest sett tror jeg først og fremst de ønsker å ta livet av et destruktivt ego. Dessverre det mange som ikke innser forskjellen på en mental konstruksjon som farger hele livet I dystre farger, og den de egentlig bak egots mentale støy. Derfor går de inn for et faktisk selvmord basert på en grusom misforståelse. Jeg husker en dame som hadde levd nesten hele livet I bekymring. Hun het Lillian, og hun var bekymret for barna, mannen, verdensfreden, sine egne feiltrinn, syndige tanker og alt annet mulig å bekymre seg for. Til slutt orket hun ikke mer. Livet var altfor anstrengende. Jobb, mann, barn og hus hadde alltid vært drømmen. Nå var det et fengsel med vegger av krav hun aldri kunne rømme ifra. Hun følte seg konstant på vakt, hele tiden ute etter å hjelpe sine nærmeste, gjøre en god jobb, men uansett hva hun gjorde, følte hun seg utilstrekkelig. Gjennom hele livet hadde hun følt at hun var verdifull dersom hun presterte perfekt og var dannet og skikkelig på alle måter. Dersom hun ikke presterte godt nok, var det som om hun mistet sin verdi som menneske. Derfor ble hele livet en streben etter å være perfekt for å beholde sin verdi. Hun hadde et såkalt flink pikesyndrom, og livet ble som rask gange på en tredemølle hun aldri kunne stoppe. Til slutt var hun så sliten at hun måtte ha en pause. Den eneste pausen hun kunne se for seg, var døden. Vi snakket sammen I flere måneder, men hun var fastlåst I mønstret sitt. Til slutt bestemte hun seg for å ta sitt eget liv. Hun skrev over 100 post-it-lapper med hjertevarme beskjeder til alle hun var glad I. Lappene plasserte hun ut over sin egen kropp. Hun hadde bestemt seg for å dø ved midnatt, og etter all skrivingen hadde hun 3 timer igjen. Hun la seg på sengen og var roligere enn hun noensinne hadde vært. En utrolig fred la seg over henne, og hun kjente at hele kroppen slappet av. Det var som om hun fant sjelefred for første gang I sitt liv. Mannen hennes var på reise, men kom hjem en dag tidligere enn planlagt. Han ville overraske henne, men det var hun som overrasket ham. Like før hun traff gulvet, kom han inn på værelset og løftet henne ned fra stolen. Lillian overlevde, og den neste samtalen vår handlet om sjelefreden hun opplevde da hun ga slipp på alle bekymringene og alle kravene. Hun innså at den fantastiske følelsen hun hadde hatt på rommet mellom klokka 21.00 og 24.00 var noe hun hadde opplevd som levende, ikke som død. Derfra jobbet vi frem en hypotese om at det var mulig å finne fred I livet dersom hun kunne gi litt mer slipp på alle bekymringene og pliktene sine. Hun innså at det var sine egne mentale mønstre hun måtte til livs, ikke hele seg. Dette også essensen av det jeg kaller et mentalt selvmord. Det kan være frigjørende, men også særdeles skremmende. Vi tviholder på egoet vårt fordi det I kraft av ego vi kjenner oss selv. Når ego forteller oss at vi må prestere perfekt for å ha rett til å eksistere, blir livet en kamp diktert av egoets ubønnhørlige krav. Da det på tide å begå selvmord, men I psykologien heier vi bare på tilintetgjørelse av destruktive mentale mønstre, ikke fysiske angrep på oss selv. Lillian hadde engasjerte foreldre. De støttet henne gjennom hele oppveksten, men når hun tenker tilbake, husker hun først og fremst ivren etter å prestere godt på skole og I idrett for å høste farens anerkjennelse. Barn søker foreldrenes berømmelse, kjærlighet og anerkjennelse. Det gjennom foreldrenes ros og varme vi lærer å like oss selv. Det på den måten vi utvikler selvtillit og tro på egne evner. En av krisene I overgangen til voksenlivet ofte at man plutselig skal gjøre ting for seg selv. Man får ikke lenger gode karakterer for at foreldrene skal rose en, men fordi det viktig for ens egen karriere og ens eget liv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Denne overgangen ikke så lett for alle. Spesielt vanskelig blir det dersom man på subtilt vis har kommet til å oppfatte sin egen verdi og rosverdighet I samband med egne prestasjoner. Man fortsetter å jobbe og prestere for å bli best, men som voksne må man ofte rose seg selv. Dersom man skal klare å gi seg selv ros eller finne meningen i livet på egen hånd, er det viktig at man har med seg ubetinget kjærlighet i bagasjen. Det er den ubetingede kjærligheten som gjør oss trygge på oss selv og etablerer en solid selvfølelse, mens den betingede kjærligheten krever at vi presterer for å være verdifulle. Det sistnevnte kan bli slitsomt, og det er i denne kategorien vi ofte finner den ulykkelige og slitne perfeksjonisten. Lillian hadde strenge krav til seg selv, og hun var overdrevent kritisk, noe som skapte et helt spekter av negative følelser. Hun følte seg nesten alltid frustrert og irritert på seg selv for at hun ikke innfridde egne forventninger. Hun følte alltid en sterk grad av engstelse, men var ikke klar over hvorfor hun hadde det slik. Ofte var tiden et sentralt omdreiningspunkt for angsten. Hun søkte mot et diffust mål hun aldri nådde, og følelsen av å ha dårlig tid ble mer og mer påtrengende. Ofte ble hun deprimert over hvor hardt livet var, og den grufulle følelsen av tomhet i det hun faktisk oppnådde. Jeg spurte henne hvorfor hun fortsatte å presse seg selv på denne måten, men istedenfor å ta det roligere, økte hun hastigheten og tok på seg mer ansvar. Hun hadde et håp om at noe av det hun gjorde, skulle gi henne tilfredsstillelse, men hun innså ikke at tilnærmingsmåten gjorde det umulig å oppleve sann tilfredsstillelse. Lillian var en hardtarbeidende perfeksjonist som i barndommen hadde forsøkt å vinne pappas berømmelse. Da hun ble voksen, ble farens krav erstattet med perfeksjonssamfunnets høye standarder. Lillians ego var overlesset med strenge krav som gjorde livet ufattelig slitsomt. I terapi foreslo jeg at hun kunne senke standarden sin med 30%, men det klarte hun ikke. Hun var redd for å gi slipp på alt det hun identifiserte som kjernen i seg selv. Hun var redd for å gi slipp på sitt eget ego. Hvis ikke jeg er sånn som jeg er, da er jeg jo ingenting. Satt på spissen var Lillian mer redd for en følelse av å være ingenting enn for å dø. Å gi slipp på de mentale mønstrene som pisker henne gjennom livet, var som å miste seg selv til noe totalt uforutsigbart. Hvem er jeg da? Spurte Lillian, med en stemme fylt av en form for skrekk som bare dukker opp når hele livet står på spill. Jeg ville at Lillian skulle ta livet av egoet sitt, mens Lillian ville ta livet av seg selv. Frykten hennes for å miste seg selv var større enn frykten for å dø. Det er mulig å forstå Lillians frykt. Ideen om å være egoløs kan skape en høy grad av skepsis og uro. Det er i rollen som jeg vi fungerer som venn, samlivspartner, forelder, elsker, arbeidstaker, eier og alt annet vi er i livet vårt. Det er jeg som ligger bak all vitenskap, medisin og alle fremskritt som menneskeheten har skapt. Det er jeg som elsker, hater og bryr meg, og det er jeg som gjør verden til et sted å bo. Det er også jeg som er en perfeksjonist eller en udugelig taper. Tanken om å kvitte seg med den mest sentrale menneskelige konstruksjonen som finnes, selve operativsystemet i vår menneskelighet, er ved første øyekast ganske tvilsomt. Det er lett å forestille seg at det å oppheve ego vil føre oss inn i en hjernedød eller ubevisst tilstand drevet av instinkt og skjebne. For noen er altså denne forestillingen verre enn den absolutte død. Utviklingsmessig sett virker det også direkte bakstreversk å gå fra et samlet jeg til en slags overgang uten en definert kjerne. En annen innvending handler om hvordan en person som ikke baserer seg på ego som avgjørende operativsystem, egentlig kan håndtere sine hverdagslige livsprosjekter. Sannsynligvis springer denne typen innsigelser ut fra en misforståelse av ideen om å leve forbi egos mer eller mindre ubetingede innflytelse. Vi slipper aldri helt unna ego. Det vil alltid være der, og det har helt klart en integrerende funksjon. Men målet for mange av oss må være å gi dette ego litt mindre makt. Det jeg nå har sagt er et utdrag fra boken Jeg, meg selv og selvbildet. Hele denne boken handler egentlig om ulike innfallsvinkler til forståelsen av mekanismene i vårt eget ego. Er du mer interessert i hvordan ego fungerer, og ikke minst hvordan man kan vinne mer balanse og ro i livet, håper jeg du anskaffer deg boken via webpsykologen.no. Her får du boken til beste pris med rask levering, og samtidig vil inntektene fra boksalget gå direkte til videre drift av denne podkasten. Nå avslutter jeg dagens episode med et utdrag fra et foredrag jeg holdt om forholdet mellom perfeksjonisme og faren for selvmord.
Et viktig element når det gjelder risiko for selvmord noe som Jung og Klosko kaller for negative livsmønstre eller negative leveregler, og det henger sammen med en idé om at mellom de impulsene og de handlingene vi utfører så ligger et slags fortolkningsverktøy. Vi har et repertoar av måter å fortolke oss selv og situasjoner på. Disse fortolkningsmåtene kan være svertet av negative ideer vi har om oss selv. Og Jung og Klosko snakker da om noen negative leveregler som rett og slett er at de personer vi har vokst opp sammen med har på en eller annen måte fortalt oss at vi ikke er like gode som andre. Kanskje har vi fått mye kritikk, kanskje har vi blitt ignorert. Det er mange måter å føle at man er mindre verdifull på, og de erfaringene har på en måte avleiret seg i vår egen selvfølelse og styrer mye av måten vi tenker, føler og handler på også senere i livet. Så negative leveregler er på en måte en skade man har fått i relasjon til sine nærmeste gjennom oppveksten, og på en måte forstyrrer den vår evne til å se ting klart. Altså vi tolker ofte ting med negativt fortegn fordi at vi har en grunnleggende idé om at vi ikke er like gode som alle, at vi alltid kommer til å mislykkes, at vi ikke er verdt å elske, og så videre. Og så dette er på sett og vis en slags virus på tanken. Jung og Klosko kaller det negative leveregel, noen kaller det negative skript. Det er mange måter å se det på. Hvis man skal sammenligne mennesker med en datamaskin, så kan det hende at vi er født med selve hardwaren, vi er født med hjernen, men alt det som vi bruker til å fortolke informasjon med, det er jo software. Og denne softwaren, den er noe som er installert fra vi var små og opp gjennom hele livet. Og hvis vi har dårlig programvare, hvis vi har programvare installert av folk som er kronisk kritiske eller har nok med seg selv, så kan vi på sett og vis operere på en programvare som tolker data negativt og i dystre retninger, som skaper et nedslående og negative følelser og frarøver oss livskvalitet og frarøver oss muligheten til å nå vårt potensiale og fører til angst, depresjon, tilbaketrekning og igjen større fare for risiko for at man avslutter livet ved selvmord. Det er mange forskjellige leveregler, det er veldig mange forskjellige måter å bli skadet i selvfølelsen på. En av de som er mest forbundet med selvmord er det som Jung og Klosko kaller overdreven kritisk og strenge standarder. Her har du en form for supermennesker som lever på en idé om at de er nødt til å prestere perfekt for å være verdifulle. De finner det ofte i høye stillinger. De har en tendens til å sette seg veldig høye mål. De kjemper alltid mot å nå de målene, og med en gang de når målet og tenker at det her kommer en følelse av tilfredsstillelse, så uteblir den følelsen, og de bare setter lista litt høyere og fortsetter å løpe mot neste mål. De får ikke noe pause i livet, de har hele tiden et jag etter å prestere, og livet er som en karusell de på sett og vis ikke kommer av. Ifølge Jung og Klosko har en veldig pedagogisk og gode forklaringer på hvordan denne typen psykologi kan oppstå, men sånn, helt forenklet så vil det handle om at barn trenger omsorg, empati og føringer gjennom oppveksten, og de trenger ubetinget kjærlighet. Og den ubetinget kjærligheten, altså en visshet om at jeg er elsket for meg og ikke for det jeg gjør eller det jeg klarer, er på en måte grunnlaget kanskje for en god selvfølelse. Det å få ros, det å være akseptert, det å føle seg verdifull, utgjør en, på en måte en trygg plattform i menneskelivet. Hvis man har vokst opp med en en slags betinget kjærlighet, hvor man hele tiden får veldig mye ros og oppmerksomhet hver gang man presterer bra, så kan det være at barnet begynner å assosiere sin egen verdi med hva de presterer, og hva de får til, og hva de klarer. Og dette prosjektet kan man da kanskje fortsette. Denne jakten på kjærligheten, denne jakten på rosen, denne jakten på anerkjennelse for at jeg god nok, forbundet med mine prestasjoner, blir dette som da gjør at livet noe man skal prestere og ikke noe man bare kan være i eller hvile i. Så når man har denne formen for overdreven, kritisk og strenge standarder til seg selv, som man tar med seg, som kanskje hadde sin på en måte utgangspunkt i familien og foreldres forventninger, men så siden blir dine egne forventninger. Du slår deg selv ihjel hvis ikke du hele tiden presterer, og du klarer ikke å hvile. Og da det noen som rett og slett kjører seg selv så hardt og tenker at jeg finner ingen pause, og ser at hver gang de når et mål så føler de ikke noen glede, men bare jager videre, så tenker at dette går ikke mer, jeg gjør slutt på livet. Så de ser den eneste utveien som døden. Den eneste utveien blir døden. Og da det igjen fortolkningsmåten, måten vi, hvordan vi legger og hvordan vi forstår oss selv, vår egen selvfølelse, hvor vi har verdien vår, jo helt avgjørende i en sånn situasjon. Hver gang vi legger vår egen verdi i noe utenfor oss selv, så vi sårbare. Psykoterapi og selvutvikling vil handle om å etablere en indre trygghet, sånn at vi slipper å prestere og være så mye for å kjenne oss verdifulle. Jon Klosko snakker om overdrevent kritisk og strenge standarder som et slags skript, som en slags negativ leveregel, hvor man til slutt, eller hvor faren for selvmord mer overhengende enn i andre, leveregler.
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Likte du podcasten, hadde jeg blitt overmåte glad om du tok deg tid til å rate den i iTunes. Ellers håper jeg du følger med i neste episode. På gjenhør!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.